hører på VG Live podcasten. Vegard Aulstad her med Kristina Paulo Syversen ved min side og Arilles Berg Old Sada på FaceTime fra Manchester. Du tilbake etter en liten sviptur I Spania. Ser jeg på hudfargen som stadig får tilbake sin glans med det vakre været vi har nede I Sydeuropa. Vi skal allikevel hjem til Norge her, til landslagsuttaket som kom tirsdag til kampene mot Malta og det uhyre viktige oppgjøret borte mot Sverige på Friends Arena. Mange var jo spent, men etter hvert litt overbevist om at Erling Braut Haaland skulle få en sjanse I den norske troppen, og gutten som har vært on fire med 6 mål på 3 kamper I den østerrikske ligaen, han med I troppen, og det synes vi vel artig å få se denne jærbuen prøve seg på landslaget.
Ja, det jo bare på sin plass.
Ja, det ville vært en liten skandal hvis han ikke var med, mener han. Jeg var ikke veldig spent på det uttaket akkurat. Han bøtter inn for en klubb som lær... Altså, nå han jo på et nivå som få av de andre spissene egentlig på, da, som vi har. Joshua King spiller selvfølgelig på et høyere nivå, men hvis du ser bort fra King, så jo de andre spissene I enten Tyrkia eller I Sverige, eller så de... I Norge, som Bjørn Mars Jonsen. Så at han bøtter inn i Østerrike, det gjør at han helt naturlig I den troppen. Og jeg håper, må jeg rett og slett si, at vi får se Joshua King og Braut Haaland I tospann på topp, for det tror jeg ikke bare det Malta som vil frykte, det tror jeg det ganske mange fotballnasjoner I Europa som synes ugunstig å møte.
Det selvfølgelig naturligvis bra det Joshua King har levert, men det må vel være lov å si at Erling Braut Haaland det største spisstalentet og den mest spennende spilleren på topp siden Jon Carew slo gjennom for vel 20 år siden nå.
Ja, jeg tror ikke Joshua King kommer til å sette pris på den påstanden, men jeg tilbøyelig til å være enig I at det han har vist I så ung alder på et nivå som Joshua King aldri viste I den alderen, og han har noen kvaliteter og en kombinasjon av kvaliteter som jeg ikke har sett på noen spiss på egentlig veldig lenge, og da tenker jeg nesten ikke bare på Norge, men generelt I Europa. Da. Han har både råskap, fart og avslutteregenskaper og veldig, veldig mye som skal til for å lykkes. Han har jo evnen til å dra seg forbi noen mann og drible og holde unna og sånn, og det ekstremt spennende. Så jeg føler at han ser jo, ut fra det vi har sett, klar ut til å ta steg rett inn I startoppstillingen til Norge, men man skal ikke undervurdere det å ha litt internasjonal erfaring. Det jo en grunn til at en spiller som Bjørn Mars da, klarer å lykkes på landslaget. Det er på en måte ikke alt som 1 pluss 1 2 I fotballen. Noen ganger så trenger du litt utypiske ferdigheter eller en litt spesiell mentalitet som gjør at du lykkes på det nivået. Og der skal jo Bjørn Mars Jonsen ha kredd. Da han, det jo ingen som elsker å spille for Norge så mye som Bjørn Mars Jonsen. Han snakker jo om det hver eneste gang han får spørsmål om klubblag og valgene sine I overgangsmarkedet og sånn, så det en ting han trekker frem som det viktigste I valgene sine, og det at han skal spille for landslaget. Så Bjørn Mars Jonsen, selv om han nesten ikke har spilt fotball de siste månedene, nok også aktuell for en startoppstilling, fordi at han har spilt 4 strake kamper hvor han har levert målpoeng for Norge.
Og så det jo noe med at når Mars har kommet inn I kamper, at han ikke har startet de, men han har ved flere anledninger kommet inn som innbytter da, og fullstendig snudd kampbildet. Du så jo på Mestalla I mars hvordan han kom inn og plagde det spanske forsvaret og skapte litt røre. Det var vel han som skåret også borte mot Slovenia i november, eller hva det var for noe. Så han har kanskje ikke spilt mye fotball, men han har funnet sin rolle på det landslaget, og det en spillertype som Lagerbäck tydeligvis liker veldig godt. Men det som litt artig, synes jeg, da, jo fy fader for noen kraftpakker vi har I de 4 gutta på topp der nå. Du har 3 stykker som over 1,90 høye, og så har du Joshua King, som riktig nok nærmere 1,80 vel, men han jo kanskje den biffeste av dem, da, for å si det på den måten. Og så har du på en måte skalaen fra Joshua King på den ene, Sørloth, Haaland, Mars. i sån biffe biffeskala da för att säga si det på den måten så jag tycker det blir kul att möta någon. Det är ju stora starka gutter då.
Ja, det säger ju nog när Joshua King är liksom svecklingen på topp bland fyra spisser då. Då har man någon muskler att spela på.
Det blir otroligt kul att se hur han levererar på landslaget och I alla fall Erling Braut Haaland men är liksom vi har sett han internationellt I U-mästerskap leverera 9 mål mot Honduras där och nu ska han ut I Champions League för Red Bull Salzburg för att det är ju många som på något sätt är lite osäkra på liganivå I österrikisk serie för att Red Bull Salzburg har blivit en det liksom lokomotivet där nere nu de vinner ju många kamper med ganska många hvis man ser på resultaten så skorar ju väldigt många mål men samtidigt så har Erling Braut Haaland kommit på rundens lag flera gånger vært kanskje den beste spilleren så langt I serien, så på en måte man må på en måte legge det til grunn og samtidig har Red Bull Salzburg mistet en del gode spillere fra det laget som spilte mot Rosenborg I Europa-ligaen I fjor så for de som ser kampene Red Bull Salzburg så skjønner man at den prestasjonen ganske god, bare for å ta ned de som på en måte kritiske til liganivå I Østerrike Red Bull Salzburg jo bedre lag enn de beste I Norge for eksempel
Ja, helt klart. Og så det en ting med Haaland som gir meg tro på at han kan gå rett inn og levere, og det den mentaliteten hans, for at han virker litt... Han jo litt sånn... jeg synes han har kommet seg veldig, men han har jo alltid fremstått altså, nesten litt dum på en måte, I måten, for at han har vært veldig kort I uttalelsene sine, og helt totalt uinteressert I å skape noe blest rundt seg selv, eller noe som helst. Så jeg sier jo selvfølgelig ikke at han dum, men han har på en måte... Han virker helt sånn... upreget av stundens alvor I alle mulige sammenhenger og det tror jeg kan gagne han da, for det virker ikke som at han lar seg affisere av at det en debut enten for Salzburg eller det var da han kom inn for Molde og skulle få muligheten så var han helt uredd og bare dunka på og tok nivå med en gang og det tror jeg han fort kan gjøre for Norge også
Samtidig blir det selvfølgelig ultraspennende å se hva Martin Ødegaard kan fortsette å gjøre på landslaget, har jo hevet nivået der ganske kraftig de siste rundene. Vi skal snakke mer om Martin Ødegaard og hans La Liga-liv litt senere I podcasten, men jeg vil høre litt hva annet dere synes oppsiktsvekkende eller ikke oppsiktsvekkende, eller hva synes dere om landslagstroppen utover de vi har snakket om?
Det jo Mathias Nordmann da, som må trekkes frem, denne midtbanespilleren som har forsvunnet fra norske radarer egentlig I et par år nå, fordi han var jo god for Molde da han kom dit på lån fra Brighton. Før det så spilte han jo I Bodø Glimt, og I Brighton så fikk han jo aldri muligheten på første laget, og så ble han solgt til Rostov I januar. Og uten at det har skapt, altså uten å skape overskrifter, så har han vært ekstremt god da, helt siden det, I over et halvt år nå. Levert en kanongod start på denne sesongen, men det ikke bare det som har gjort at han kommet inn I troppen, fordi Mathias Nordmann ble tatt ut I Lars Lagerbäcks forrige tropp, men da satte Rostov ned foten, for det var noen skadeproblemer og sånn, som gjorde at den innkallelsen ikke ble på en måte godtatt da, eller godkjent, og det ville jo på en måte vært enda større sjokk om man hadde fått vite det da, men han har vært I planene til Lagerbäck en god stund, og jeg skal ikke skryte på om jeg har sett noen særlige kamper fra Russland, men rapportene fra folk jeg snakker med rundt han og de som har fulgt med, de ekstremt lovende, så her tror jeg vi kan få inn en spiller som Lagerbäck åpenbart setter pris på, og som kan bli en velkommen overraskelse. Han skal på en måte ofte så klager jo nordmenn I utlandet på at de ikke får nok oppmerksomhet og sånn. Her tror jeg ikke han har like god grunn til å gjøre dette, fordi at jeg og garantert mange andre journalister I Norge har jo prøvd å komme I kontakt med Mathias Nordmann nede I Russland for å høre om dette eventyret som visst nok skal være såpass lovende og bra, men Nordmann ønsker foreløpig ikke å uttale seg til norske medier, eller I hvert fall gjøre noen intervjuer, da, og da det jo litt vanskelig å på en måte få skikkelig med spalteplass I norske medier, men det kommer garantert hvis han får muligheten I løpet av disse kampene for Norge og leverer der.
Ja, det jo pressetreff som alltid, så vi får noe se. Det blir jo I hvert fall spennende hvis han skulle si at han ikke vil snakke der, da.
Ja, da tror jeg det kan bli ganske kok.
Ellers Moi Elionuzzi ut av troppen for pressen så har det blitt veldig kjent med at Lars Lagerbäck alltid møter opp med en powerpoint på disse landslagsuttakene. Jeg usikker på hvor mange av lyttere og folk eller som faktisk ser på disse uttakene eller bare leser hvem som tatt ut. Men han lister opp fem punkter der. En, for å liksom kriteriene for at du skal bli tatt ut på det norske landslaget. En er prestasjon i landslag. To er prestasjon i klubblag. Tre er spilletid. Fire, balanse i spilletroppen. Og fem, kontinuitet. Moi Elunossi slår ut på noen av de punktene her, spesielt lenger ned, men problemet jo da at han ikke spiller fotball. Så kanskje ingen overraskelse at han ikke med i det hele tatt?
Nei, altså, du ser jo at andre som i akkurat samme situasjon som Moi likevel med. Håvard Nordtveit, Markus Henriksen, begge fortsatt med, selv om de ikke spiller fotball, og på klubbjakt i likhet med Moi. Så de situasjonene veldig sammenlignbare. Men hvis du ser på de siste prestasjonene på landslaget, så har jo ikke Moi markert seg i veldig stor grad, og så har han kanskje ikke den samme posisjonen i gruppa som en leder, som det både Markus Henriksen har og Håvard Nordtveit, som blant de store lederskikkelsene i den troppen, og da er det for så vidt mer naturlig at Moi ryker ut, også fordi man har en del spillere i hans posisjon som har markert seg, da, som kanskje fortjener å få sjansen nå, men Moi kommer seg nok veldig raskt inn i den troppen igjen så fort han finner seg en klubb, som han begynner å få dårlig tid til å gjøre. Så jeg sikker på at han tilbake der, for han er jo god nok til å være i en startoppstilling, det er det ingen tvil om, det har han vist før, men det har ikke vært et lett år for Moi, og det kroner seg litt med at han mister den plassen her nå.
Og vi savner jo kanskje litt en ren ving også. Det blir jo mange sånne midtbanespillere som toveis løpsterke. Island hadde selvfølgelig suksess med det under Lagerbäck også, men vi... Altså, når man spiller 4-4-2 så ligger det på en måte til fotballens natur at det skal være litt vingfart og gjennombrudshissighet også på siden.
Ja, det det jeg kanskje tenker på, at det overraskende med at Moi ikke med denne gangen. Da. Han har jo gjennom hele Lars Lagerbäcks tid vært en ganske betrodd spiller, en fyr som oftest har startet og spilt i de aller fleste kamper, og de har jo egentlig ingen andre i den troppen, hvis du skal se på det kriteriet med tanke på spillertyper og sånn, de har jo egentlig ingen andre i den troppen som en så, på en måte, klassisk kvikk ving, sånn som Moi Martin Ødegaard har jo blitt brukt der, men han jo mer en innovertype og ned og hente ball, altså jo en annerledes type enn det Moi og Stefan Johansen som har blitt brukt på kant jo absolutt en helt annen type, så det mangler de kanskje da, en ordentlig sånn kjapp, kvikk vingtype, som gjør at jeg synes det litt rart at Moi ikke med når et av kriteriene, selv om det nummer fire på lista, spillertyper, for det kanskje litt mange like på den midtbanen nå.
Ja, det et veldig godt poeng faktisk, fordi hvis du ser på, ja, hvem det? Altså Ødegaard kommer til å spille på høyrekanten, det jo helt garantert. Vi enige om det?
Ja.
Ja, og da Mitsjø har levert en god start i Nederland. Det kan fort være han. Nei, ja, eller ja, det blir jo fort sånn Mitsjø. Henriksen har blitt flyttet til venstre et par ganger.
Han jo veldig betrodd, da, så jeg synes det lukter litt Henriksen fra start, altså.
Ja, han jo ekstremt betrodd, da, men han jo ute i kulen i høll, og treneren sier at han må finne seg et nytt sted, og det har han foreløpig ikke gjort, da. Så, men det lukter jo litt Henriksen, det jeg for så vidt enig i. Ingen av de spissene er noe særlig kanttyper heller, så jeg enig i at det mangler en naturlig venstrekant i den troppen her.
Mats Møller, det ikke kant i 4-3-3, men ikke i 4-4-2, kanskje.
Nei, men han er kanskje det nærmeste du kommer et alternativ der, da, som en litt lignende type i hvert fall, men jo fremdeles ikke det samme.
Nei, altså Moi ville jo vært på en måte en matchfit og klar. Moi ville jo vært en klar kandidat til å starte her, men det er han jo ikke. Han jo ikke matchfit, så det vil jo være litt... Det ikke sikkert han i stand til å levere det man trenger å levere.
Men du kan jo kanskje lese litt utifra det Lagerbäck sier når han presenterer troppen tidligere i dag, at han har trukket Tariq ned som en av midtbanespillerne sine i uttaket. Det sier han jo at nå han... Så det jo kanskje et signal på at Tariq tiltenkt en kantrolle, for å si det sånn.
Ja, men Tariq vel ikke med her?
Hæ? Tarik jo med I troppen.
Tarik? Oh, ja, der da. Herregud. Han med der, han jo med på midtbanen.
Han ja, det det, han med på midtbanen toppen? Denne gangen, ikke som spiss. Så det mener jeg kanskje da. Et signal da, på det.
Ja, her sonet jeg litt ut, sorry. Jeg har hatt en veldig lang natt, eller kort natt etter det, kanskje. Jeg kom hjem, jeg hadde forsinket fly fra, via Berlin fra Mallorca, så det setter jeg på den kontoen.
Ja, uansett, vi skal ikke synse for mye med det laguttaket. Det blir spennende å se når Norge tar mot Malta på Ullevål 5. september, før Sverige altså på Friends Arena søndagen etter. De bør kanskje ha 6 poeng på disse kampene hvis man skal være helt der oppe. Spania tog jo frem I front, har full pott og 12 poeng på de 4 første kampene. Norge har 5 på 4 altså, og betyr at den uka her så tåler man ikke noe uavgjort hjemme mot Malta og en forløs da på Friends Arena. Det går ikke. Så vi får håpe for Norges del at de tar 6 poeng, at vi får litt spenning selv om man har denne Nations League-muligheten på tampen dersom det skulle gå gærlig I EM-kvalifiseringen.
Hey Prime members, are you tired of ads interfering with your favorite podcasts? Good news! With Amazon Music, you have access to the largest catalog of ad-free top podcasts included with your Prime membership. To start listening, download the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/adfreepodcasts. That's amazon.com/adfreepodcasts to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi skal til Premier League og din nåværende arbeidsplass, Arilles. For hva søren det de holder på med?
Det mye vare ordspill det her, synes jeg vi langt ned på
blant de svakeste. Ja, selvfølgelig, men vi kan ikke stjæle alle andre sine. Men vi skal altså til var da, samme hvor dårlig det var.
samme hvor dårlig det var, ja.
Ja.
Ja, vi skal til var, men...
Men det en utrolig helg.
Ja, det jo søren meg ikke noe annet å lese om og høre om og se på TV en var. Og det, nå har det gått 3 runder, og jeg synes nesten det det eneste som har stjålet fokus hver eneste runde I Premier League. Det enten så det hårfine offside-avgjørelser som ingen aner om riktig eller ikke, til tross for at man bruker kamera og streker og vinkler og fullt kjør. Eller så det straffesituasjoner, som på Old Trafford eller I City-kampen, som... tilsynelatende burde være klinkklare, men som ikke blir tatt av var. Det veldig vanskelig å bli klok på, og vi kan jo diskutere det litt. Jeg synes jo at det virker som... Jeg synes jo ofte at man skal teste nye konsepter I litt mer ufarlige, eller kontrollerte former, da, og litt, prøve det litt etter litt. Og sånn sett så kunne man jo tenke at var var klart for Premier League nå, fordi at de prøvde det jo I VM I fjor, og da synes jeg det fungerte veldig bra, med unntak av et par litt kontroversielle situasjoner, så synes jeg aldri at man ventet sånn ekstremt lenge på avgjørelser, for eksempel, og stort sett så var det ganske klare ting. Men nå virker det nesten som at de bare har slengt inn en ny versjon av VAR, som de plutselig skal prøve ut I Premier League med noen helt nye forutsetninger og regler som skaper veldig mye forvirring. Og man hører jo fuck var-sangen over alle stadioner I Premier League allerede, og det I hvert fall ikke noe god stadionopplevelse, da. Og det,
jeg tror det mange tv-seere som sitter og sier fuck var også, altså. Det...
Ja, helt klart. Fordi at det skulle liksom hjelpe at man ser TV-bilder og sånn, men det jo motsatt effekt når man ser disse sånne der stripla linjene og jukking med sånn hjul og zooming og forsøk på å liksom finne hvor skulderen og sånn. Så jeg synes det har vært en blytung start for VAR I Premier League.
Du liker disse stripla linjene, du, Kristina?
Ja, jeg et ekstremt konkret menneske da, som alltid livet mitt svart-hvitt og... For meg så liksom offside, ikke offside, det på millimeteren, punktum. Men jeg jo ekstremt, har jo veldig sånn blandet følelser på var, fordi at jeg mener at det kan ikke brukes, per nå hvertfall da, på ting som ikke svart-hvitt. fordi at alt vil være en skjønnssituasjon og en utfordring I Premier League nå, sånn som jeg har forstått det, så det vel en sånn instruks der om at de skal ikke ha sånn der on-screen viewing, altså at hoveddommeren skal ikke bort og se på en egen TV-skjerm. Det de oppe I bussen eller rommet eller hva de nå enn sitter I, som skal ta avgjørelsen. Og det, nei, det synes det blir så sykt mye rør. Og hvis de først skal ta skjønnssituasjoner, så som straffer og det som så må hoveddommeren ut på der være han som har siste ord, og da mener jeg at han må bort på den skjermen og ta en kikk, rett og slett. For jeg synes jo ikke at ting egentlig tar så himla mye lengre tid med at han tar en kikk. I hvert fall ikke sånn som det har vært I en del andre ligaer da, I Spania, Italia og så videre, så begynner det jo å gå seg til. Det vel andre året I Spania og tredje året I Italia at de har var nå. Hvor det går seg egentlig bedre til. Det var problemer der I starten også. Men av en eller annen grunn, ikke vet jeg hvorfor, så skal de ikke ha den der on-screen viewing, eller jeg vet ikke hva det heter for noe, greia I Premier League.
Nei, altså, jeg litt enig I akkurat det poenget, for jeg synes det var I VM litt av showet var jo det der at du fikk det tegnet, og så fikk du dommeren som liksom løp ned til den skjermen, og så fikk du den spenningen, og det ble en del av pakka. Nå står jo dommeren sånn med øreproppen sin og venter, og så står spilleren og slår ut med armen og skjønner ikke så veldig mye, og så tar det så lang tid, men bare tilbake til det du begynte med, Kristina, om offside, for at du sier jo at du vil ha ting svart-hvitt. Jeg synes jo ikke noen av, det en del av de her offside-situasjonene som jeg ikke synes svart-hvitt. For eksempel Stirling I første serierunde, da, nå begynner det å bli en stund siden, men det var Daily Mail som hadde en sak på det, at han visst nok skal ha vært 2,4 centimeter offside ifølge de der målingene, men samtidig så har teknologien en feilmargin på 13 centimeter, så du kan ikke vite om det på en måte om han egentlig var 10 centimeter innenfor, eller liksom 15 centimeter offside. Jeg klarer ikke å se om det riktig, og jeg vet ikke om de har noen ekstra bilder som de ikke viser oss, men I et par av de situasjonene så synes jeg knapt det mulig å se. Altså.
Ok, men så, hvis de har...
Men da synes jeg at sånn, da synes jeg nesten at man skal droppe det på det, og I hvert fall, altså sånn, kan man ikke slå ned på det hvis du ser det med en gang med TV-bildene da, at man har en slags sånn at det må være såpass klart også på offside, fordi når det sånn millimeteravgjørelser så det nesten meningsløst fordi for det første så tar det så lang tid og for det andre så føler jeg ikke at man som tilskuer sitter igjen med at man føler at man har et svar da, et endelig svar, at det var riktig.
Ja, jeg for så vidt enig med deg I det. Hvis du tar den første tingen først da. Ok, de har 13 centimeters feilmargin. Da mener jeg at, greit, da det lov til å være 13 centimeter offside. Skjønner du hva jeg mener?
Ja, men det må jo bli noe, altså, det må jo bli noe sånt.
Da må vi ha, og alt som innenfor de 13-15 centimeterne, eller hva det I feilmargin da, da føler jeg vi må tilbake til det som jeg skulle videre til, at før så var det jo sånn at tvilsomme offside-avgjørelser skulle gå det angripende lag til gode. Det gjør det ikke nå lenger, så det jeg ekstremt negativ til med VAR. Vi må tilbake igjen til det da, at hvis vi tar liksom den feilmarginen og bruker den til noe, så det sånn, ok, greit, det vanskelig å se, innenfor 13 centimeter offside, da, greit, det går det angripende lag til gode, fordi vi kan ikke 100% se at dette offside.
Mhm.
Det må I større grad, jeg mener I hvert fall at det må praktiseres og bestemmes om disse avgjørelsene I tvilstilfeller skal gå det angripende eller forsvarende lag til gode, og det har jo alltid vært sånn at disse avgjørelsene skal gå det angripende lag til gode, så da mener jeg at vi skal fortsette med det.
Ja, nei, det kan være en ålreit løsning det, men jeg synes bare at det for mange sånne ting. Hvis man I tvil om offside-bruken, og så man I tvil om bruken på straffer, fordi det skjønnsmessige vurderinger, så føler jeg ikke at det klart til å brukes I Premier League enda, over en hel sesong, med mindre de klarer å justere det ganske kraftig før det. Men I VM for eksempel, da var det jo superbra, da var det jo litt sånn overtenning ofte, husker jeg, I gruppespillet, og så justerte de bruken og retningslinjene litt til utslagsrundene, hvis jeg ikke tar helt feil, og etter det så vi mye mindre til det, og det ble mindre rör selvfølgelig ble finalen veldig avgjørende, eller der ble det jo veldig avgjørende, men bortsett fra det så var det ikke sånn veldig mange sånne VAR-situasjoner. Og problemet mitt med, men nå at nå driver man jo bare å diskutere VAR I Premier League. Det det eneste man diskuterer, og det synes jeg kjedelig. Man snakker om at det ikke skulle bli diskusjoner rundt dommeravgjørelser. Jeg synes det var mye morsommere å diskutere dommeravgjørelser, og om de var riktige, og om dømmingen var bra nok før, enn å drive og diskutere disse
mot et system som egentlig skal være korrekt.
Ja.
Nettopp. Det det jeg må si, at jeg synes det typisk at Premier League skal kjøre sin egen versjon og være egne, og vi skal drive på vår måte. Det må nesten være sånn. Men en som synes det bedre I Premier League enn I Spania Martin Ødegaard, som du snakket med I Valencia etter den første serierunden der, for da tok det jo enormt lang tid etter at Kevin Gameiro hadde gitt Valencia ledelsen 1-0 før de fikk begynne å spille igjen.
Ja, det tok over 4 minutter, og det var en parodi. Det var sånn, da var det ordentlig booing på Mestalla der, og ingen skjønte noe som helst, og det var litt utydelige TV-bilder, og det var jo bare helt lattelig at det skal være mulig å bruke så lang tid på VAR. Og jeg var jo I Mallorca nå og så den andre kampen til Martin Ødegaard, og der var det også flere ganger hvor spillet ble stoppet I sånne, gjerne et minutt, hvor en situasjon skulle sjekkes, en mulig hens eller en mulig offside eller sånne ting. Og du ser det på mange av spillerne, og jeg synes spesielt på Martin Ødegaard at han slår ut med armene og kommer med noen gester til dommeren der når de holder på, gjerne etter at han har blåst I gang I en spillet, at han ser veldig oppgitt ut over at du får disse avbrekkene som tar litt av brodden og temperaturen ut av kampen. Så jeg forstår den frustrasjonen. Jeg tror jo på en måte Martin var imponert mest over den første serierunden I Premier League. Etter det så har det jo gått enda mer over stokk og stein I England også. Og han publiserte jo på Instagram at han ga applaus til Brede Hangeland, som jeg må si jeg synes har vært fantastisk I denne VAR-debatten. Fordi tidligere så har jeg egentlig ikke hatt noen veldig sterke synspunkter, men jeg heller mer mot hans måte å se det på. Men Ødegaard har jo litt av den samme oppfatningen. Jeg husker jo for Vitesse på våren, så opplevde han for første gang I februar å bli fratatt et mål på grunn av VAR, og da sa han at han syntes det var helt lattelig, og det bitreste han hadde kjent på, at dette var ikke fotball for han. Og jeg pratet med han etter kampen, og da sa han også at han til og med da på den skåringen sin, første skåringen I La Liga, var tilbakeholden da han hadde skårt, fordi at han var redd rett og slett og påvirket av denne VAR-frykten og redd for at målet skulle fratas han. Og så sier han at han synes det tar bort noe av det han mener viktigst I fotballen, som lidenskap og følelser. Så han åpenbart ikke fan av det opplegget her.
Men når det gjelder Martin Ødegaard, så for å ta det litt videre fra VAR, så kan vi jo snakke om han nå, fordi du var også til stede på Mallorca, hvor han skåret sitt første mål, og virkelig har fått en rakettstart på dette utlånet. Han kommer kanskje litt senere I gang I Heerenveen og I Vitesse enn det han har gjort nå. Da har han jo virkelig tatt rollen sin med en gang og presentert seg for det spanske folk, og du fikk jo, som du jo rapporterte, sett at han gikk live på spanske kanaler og på radiokanaler, og det var det ene og det andre, og han snakker jo språket og virkelig har på en måte blitt hele Spania, Martin Ødegaard, I løpet av denne helgen.
Ja, jeg snakker jo litt spansk, men Kristina jo mye bedre enn meg, så hva dommen på leveransen fra Martin på språket her, Kristina?
Jeg har ikke hørt radiointervjuene, jeg har sett det ligge noen klipp ute, men jeg har ikke fått hørt på dem, men dagen derpå så jeg det intervjuet han gjorde da umiddelbart rett etter kampslutt med rettighetshaver, og det står til terning 5+, altså. Det var rett og slett knallbra. Han snakker enkelt, liksom. Han hadde en bitteliten verbfeil I første setning, men det tilgiver han for det, den bommer jeg på innimellom. Men det rett og slett kjempebra, og han ser trygg ut, og det jeg kanskje synes var mest imponerende at, fordi at du vært selv når du nødt til å snakke et nytt språk, og så prater det menneske du prater med litt utydelig, eller litt fort, eller noe, så blir du litt usikker, og så bare prøver du å svare likevel. Men han sa rett og slett, unnskyld, hva sa du? Og fikk repetert spørsmålet på en litt enklere måte. Han trygg nok til å faktisk stå live på TV og bare beklager, jeg hang ikke helt med nå, hva sa du for noe? Knallbra, svarer jo kort, fordi at han har nok ikke det største vokabularet helt ennå, men veldig, veldig imponert, veldig flink.
Ja, nei, det var imponerende. Dette jo da første gangen han gjør det her, fordi han har gjort større intervjuer med spanske aviser, både Marca og Mundo Deportivo i San Sebastian og så videre, hvor han har snakket engelsk, og dette har liksom vært noe av det de som jeg snakket med rundt klubben har sagt, at ja, han må liksom, han må være litt mer frem på spansken og sånn, og nå perfekt timing for han da, å kunne vise frem at såpass trygg er han faktisk på den spansken. Han tar to intensive spansk, eller altså to ganger i uka så får han besøk av en privatlærer og kjører intensive spansk økter som åpenbart har hatt sin effekt. Han har jo et grunnlag selvfølgelig fra da han var i Real Madrid, men det er jo grenser på hvor mye han har vært der og hatt muligheten til å lære seg det, så jeg tror han har tatt ekstremt store steg her. Det er også noe han har fått beskjed om fra Bjørn Tore Kvarme, blant annet agenten som jo har spilt i San Sebastian før, og som har vært veldig på at han er nødt til å gjøre dette for å tilpasse seg så bra som mulig, og det topper liksom hele, det var et fint symbol da, synes jeg, og et bevis på hvor godt han har tilpasset seg Real Sociedad i løpet av forholdsvis kort tid da, og i mye større grad enn det han klarte på de to utlandene i Nederland.
Og det som er litt artig er når du ser liksom på Twitter og sånn at ikke bare Real Sociedad-fansen, men også Real Madrid-fansen omfavner jo gutten nå for at han snakker spansk, og alle sammenligner han med Gareth Bale, som da, ja, som ryktene tilsier, omtrent ikke snakker et kløyva ord spansk etter å ha vært x antall år i Spania. Så de elsker han jo for det også, for at han forsøker og er i gang med å lære språket, det setter jo spanjoler enormt pris på.
Ja, og det var jo for eksempel, hvis man kan jo trekke frem Ole Selnes da han ble lånt ut til Saint-Étienne, så han var ikke interessert i å lære seg så veldig mye fransk, og det var ikke mye fransk han satt igjen med da han dro til Kina heller etter et par år i Saint-Étienne, og det gjorde jo at han kanskje ikke tilpasset seg like bra som han kanskje kunne gjort da, så det er nok et ekstremt smart trekk av Ødegaard, som også har tilpasset seg på fantastisk vis på banen, hvor han dominerer og styrer alt som skjer i det offensive spillet til Sociedad.
Han blir 21
år i La Real,
som man skal si. La Real.
Real Sociedad, må du vel få lov å si. Det er vel Sociedad man nå
får... Ja, jeg sa bare Sociedad, så det er fifi. Nå kommer Petter Veland og gir meg...
Ja, men det er jo en eller annen enn som driver og melder. Nei, det får være lov å si Sociedad i Norge, synes jeg, selv om jeg har skjønt at det betyr samfunn, men... Jeg tror at det speiler hvis vi som ikke jobber i media med noen kamerater ute på Løkka snakker om hvordan Martin Ødegaard 20 gjør det i Spania, så tror jeg det er nok mange som går i Sociedad-fella, da, hvis man skal faktisk kalle det det. Så jeg tror nok ikke... Vi får prøve å lære opp riktig, men samtidig så tror jeg ikke det siste gang noen går i den, gjør den feilen. Han ble altså 21 år da, i desember, og som du er inne på her, sportslig sett ser det helt enormt bra ut, og man får vel se det mot landskampene som vi var inne på her, at han kommer til å fortsette å levere for det norske folk. Det er vel all grunn til å se på spansk fotball nå for å se ham i aksjon. Han gjør mye riktig nå.
Ja, herregud, han gjør det, og det er utrolig kult å se. Han får jo en voldsom tillit. Jeg synes det som kanskje viser mest hvor bra det går og hvor riktig sted han er på er, for det første så er det altså Sociedad et lag som spiller fotball, altså de spiller seg ut bakfra hele tiden, de er blant lagene som har ballen mest, og derfor så passer jo det selvfølgelig en spiller som Ødegaard perfekt, og du ser det på alle lagkammeratene, hvor interessert de er i å få gi ballen til han. For det første så er jo han veldig aktiv og ønsker ballen hele tiden, men lagkammeratene har lyst på til å finne han hele tiden, og det viser at han nyter en ekstremt stor kredibilitet blant dem da, fordi han har vist det han har vist i løpet av oppkjøringen, og de vet at hver gang de gir han ballen så skjer det noe, det påpekte alle spanske medier som kåret han til beste spiller og alt mulig.
Utrolig moro å følge med. Vi får følge Martin Ødegaards utvikling videre. Jeg regner med du skal over og se kamper senere, Arilis, for å gi intervjuer og reaksjoner til det norske folket. VG Live takker for seg i dag. Takk for at du hørte på. Så høres igjen ved neste anledning.